პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, გადაცემას დღეს ჟურნალისტი ცისანა ჩხეიძე უძღვები, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. ყოველ ორ შაბათს კონტაქტი განათლებას ეთმობა, დღეს ორ შაბათია და ცხადია, ტრადიციას არ დავარღვევთ. გასული წლის დასაწყისში მყისიერად შეცვლილმა რეალობამ უამრავი სირთულის წინაშე დააყენა ყველა სფერო და რა თქმა უნდა განათლების სისტემა. ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევარის წინაშეც ამ სფეროში ჩართული და ასევე განათლების საკითხებით დაინტერესებული ადამიანები დადგნენ, სწავლების პროცესის ონლაინ დისტანციური ფორმატი აღმოჩნდა. ერთი შეხედვით სწავლების ეს ფორმა, დისტანციური გაკვეთილები, მსოფლიო ქსელის ინტერნეტის ეპოქაში არ უნდა გამხდარიყო რაიმე განსაკუთრებული, თუმცა ეს არც მთლად მარტივი აღმოჩნდა და რიგ შემთხვევაში ვერც სწავლების ტრადიციული პროცესის სრული ჩამნაცვლებელი გახდა. დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ დისტანციურ სწავლებაზე და Erasmus Plus-ის პროექტზე სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლებისა და სწავლის გამოყენებით პროექტის მენეჯერი, ბესოს ასოცირებული პროფესორი ნანა მაკარაძე გახლავთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. საკმაოდ ისეთ გამოწვევაზე ვსაუბრობთ დღეს, რომელიც ძალიან მოულოდნელი აღმოჩნდა არა მარტო საქართველოსთვის, როგორც გადაცემის დასაწყისშიც აღნიშნე, და არის მაინც დღემდე არაერთგვაროვანი შეფასება. მართალია, ხშირ შემთხვევაში საუბრობენ, რომ აი დისტანციური კონტაქტის დროს ყველა-ყველას ხედავს, ხმაისმის, სასწავლო მასალაც კარგად ჩანს, სლაიდების პრეზენტაციებიც უფრო მოსახერხებელია და უფრო ეფექტური, თუ ვიდრე კლასში, თუმცა ლექტორებისა და მასწავლებლების, მოსწავლეებისა და სტუდენტების უმრავლესობა თქვენს დამეთანხმებით ამბობთ, რომ ამბობს ონლაინ სწავლებაში მაინც რაღაც ვერ არის ისე, როგორც უნდა იყოს. აი, როგორია დისტანციური სწავლებისა და ონლაინ გაკვეთილების გამოცდილება დღეს, ვირუსული პანდემიის დროს? ჯერ კიდევ გრძელდება ეს პანდემია, თითქმის წელწად ნახევარი გავიდა მას შემდეგ, როცა მსოფლიო ონლაინ ფორმატზე გადაერთო. თქვენი შეფასებით, როგორია ეს გამოცდილება, რა დავაგროვეთ? მიუხედავად იმისა, რომ დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია, მაინც ყველა თანხმდება იმაზე, რომ მართალია ის სრულად ვერ ჩაანაცვლებს აი ცოცხალ ურთიერთობას, ცოცხალ კონტაქტებს, მაგრამ დისტანციური სწავლების ფორმატი შედგა.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. პირველ რიგში ყველას ჯანმრთელობას გისურვებთ ამით დავიწყოთ და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ თემით დაინტერესებისთვის და სტუდიაში ჩვენი მოწვევისთვის. ეხლა რა შეეხება დისტანციური სწავლებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს, ну, არ ვიცი, კარგია თუ ცუდი, უბრალოდ ერთადერთი რაც ამ ყველაფერს აქვს,
მაგრამ კარგი გამოსავალი აღმოჩნდა,
რომ ჩვენ საქართველო არ იყო მარტო და ეს იყო მსოფლიო პრობლემა. პანდემიის კრიზისის პირობებში ყველა საფეხურის განმანათლებლო დაწესებულება დადგა, ზოგადად ყველა სფერო დადგა და ну, მათ შორის განათლებაც. იცით, მოდით ესე ვთქვათ, თუ შევაფასებთ იმ კუთხიდან, რომ ზოგადად დისტანციურ რეჟიმში და არაპირისპირ ყველაფერი მაინც შეიძლება ითქვას ხარისხს მეტნაკლებად აქვეითებს და არც ისე ვთქვათ ზუსტად იგივენაირი შედეგი ვერ მივიღოთ. Ну, медальс ორი მხარე აქვს და ამაზე უკეთესი მდგომარეობა იყო ბუნებრივია იმ სიტუაციასთან შედარებით, რომ სრულად ხელმოცარული დარჩენილიყო განათლების სისტემა და საერთოდ ვერ განხორციელებულიყო ამ რეჟიმშიც. Ну, ამას რა თქმა უნდა ჯობია მაინც რომ დისტანციურად დაიწყო. იცით რა, თლად ვერ ვიტყვით. არის შეფასება ესეთი არაერთგვაროვანი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და ძალიან სწორად, რომ ნაწილი ამ ყველაფერში, ანუ ამ ყველაფრის მიღმა ხედავს ხარისხის შემცირებას, არასრულფასოვანი განათლების მიწოდებას და ასე შემდეგ. Абсолютно გეთანხმებით იმ ნაწილში, თუ მაგალითად უმაღლესი განათლების საფეხურს ავიღებთ იმ საგანმანათლებლო პროგრამებში, რომელშიც პრაქტიკული კომპონენტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. Თუ პროფესიულ განათლებას ავიღებთ, მთლიანად პროფესიული განათლება, ვიცით, რომ
ყველაზე რთული სიტუაცია იყო მაინც პროფესიულებაზე.
იგივე თუ სკოლამდელ განათლებას ავიღებთ, იქაც ბევრი პრობლემა, იმიტომ რომ სკოლამდელ ასაკში ბავშვს ონლაინ რასაკეთებდნენ ჩვენი აღზრდელ პედაგოგები, ყველაზე კარგ ვარიანტში წერდნენ რაღაც ვიდეოებს და აქვეყნებდნენ და უგზავნიდნენ ბავშვებს ან დაინტერესებს ან არა და ან ნახავს ან არა, ხო? და ან აქვს ტექნიკური საშუალება ოჯახს და ან არა.
მაგრამ ნუ ერთგვარად იყო დასაწყისში მაინც პრობლემა ხელმისაწვდომობა ინტერნეტის, თუმცა ბევრი ალტერნატივაც გამოუჩნდათ.
ანუ როგორც მსოფლიო, ესევე ჩვენი ქვეყანაც იყო მოუმზადებელი. იგივე სასკოლო ასაკში, იგივე უმაღლეს ვერ ვიტყვით, რომ მე რა სტუდენტია და მას აუცილებლად აქვს მაღალი ხარისხის ტელეფონი და მუდმივად ინტერნეტის, თქვა რაღაცა მაღალი სიხშირის ინტერნეტი. პრობლემის წინაშე დადგა ყველა, მათ შორის დადგნენ ისეთი ოჯახები და საზოგადოების ის ნაწილი, რომელთანაც თითქოს გარედან ნაკლებად ველოდით პრობლემებს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თანდათანობით მივეჩვიეთ და იცით, მე არ შემიძლია ამ ეტაპისთვის ხაზი არ გავსვა ამ პრობლემის მეორე მხარეს. აი, თუ ავიღებთ აკადემიურ სივრცეს, იმდენი შეხვედრა, იმდენი ვთქვათ სამუშაო ჯგუფი, იმდენი ფოკუს ჯგუფი არდება ონლაინ, რომ ამას ფიზიკურად ვერ მოვახერხებდით ჩვენ პირისპირ სიარულის რეჟიმში და პირისპირ შეხვედრების რეჟიმში და მეორეც, ეს იყო ტიტანური ხარჯი. ეხა ამ ყველაფერმა რაღაც ამ ხრივაც, აი მაგალითად პროექტების ფარგლებში
ძალიან ბევრი პროექტი გახდა ხელმისაწვდომი ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებიც ვერ იოცნებებდნენ ზოგჯერ ამაზე.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, თუ ვისაუბრებთ ჩვენ იმაზე, შედეგი რამდენად არის, იცით, პირველად მასწავლებლებიც, ლექტორო მასწავლებლებიც, ანუ პროფესორებიც იყვნენ ერთგვარად ნაკლები მზაობა ჰქონდათ და ვერ ვიტყვით, რომ კომპეტენციები არ აქვთ, თუმცა ერთ გვარი შოკი იყო ყველასთვის და რაღაც უცებ მოხდა ამ რელსებზე გადასვლა და თანდათანობით ჩვენ ამ ერთწლიანი, ანუ წელიწადზე რამდენიმე თვეა, ვადის პერიოდში მივეჩვიეთ იმას, რომ როგორ შევიმუშაოთ დავალება, როგორ მოვამზადოთ დავალება ისე, რომ ბავშვს ნაკლების შესაძლებლობა დაუწეროთ, ანუ დავუტოვოთ სტუდენტს გადაწერის. აი, როგორ გავაკეთოთ, ვთქვათ, ავაგოთ ბილეთი ისე, რომ ვთქვათ, თუნდაც შუალედურის, თუნდაც დასკვნითის, თუნდაც მიმდინარე დავალება, რომ ნაკლებად ქონდეს, ვთქვათ, სადმეიდან ინფორმაციის აღების საშუალება და უფრო იყოს პრაქტიკულად თავისით დასაწერი და ასე შემდეგ. თორე მიცით რა, პლატფორმა, რომელსაც ახლა ამ ეტაპისთვის უნივერსიტეტი Zoom-ს იყენებს, ვთქვათ, Teams-იც ნაწილ შეხვედრებზე, ყველა პლატფორმას აქვს ძალიან კარგი საშუალებები იმისთვის, რომ როლური თამაშიც კი ჩაატარო, დაყო ჯგუფებად, გადაიყვანო, გადმოიყვანო, პრეზენტაცია გაუკეთო. ყველაფრის საშუალებას გაძლევს, ოღონდ ესაა, რომ უნდა გქონდეს ტექნოლოგიები და უნდა გქონდეს ტექნოლოგიების ფლობის უნარი და ამაზეც სხვათაშორის გააქტიურდა და გაძლიერდა უკვე ტრენინგებით, შეხვედრებით, ვებინარებით, როგორ მივაღწიოთ ამას და როგორ დავძლიოთ ამ პრობლემას უკვე იმ პირველი ეტაპის შემდგომ. უკვე დღევანდელი გამოწვევა უფრო აქეთ მიემართება, მგონი და რომ უკვე არც პატარა ბავშვისთვის არა უცხო, თქვათ, ჩართვა და დისტანციური რეჟიმში სწავლება და გამოცდის ჩატარება და ასე შემდეგ.
და მაინც რა უნარები აღმოჩნდა აუცილებელი?
ისიც რა, დავიწყოთ თითქოს
ტი ფორმატისთვის.
იცით რა, თითქოს ჩვენ რომ გვეგონა რომ კომპიუტერი იცოდა ყველამ, აღმოჩნდა რომ ეს კომპიუტერი ცოდნა არ გადიოდა სოციალურ ქსელებში რაღაც ნავიგაციის იქით და ვთქვათ, იქ არის ფაილის გაზიარება, დავალების ატვირთვა, დავალების კომენტარის დაწერა, რაღაც, ნუ ბევრი რაღაცა სხვადასხვა. Teams-ს აქვს მაგალითად, ნუ ერთის ხვი ვიღაცისთვის შეიძლება მარტივია, მეორეს ხვი რაღაცები შეიძლება რთულია, ხო? ამ ხრივ მოსწავლეების უარეს დღეში შეიძლება ვთქვათ, აღმოჩნდნენ თვითონ პედაგოგიური საზოგადოებები, რომ თანამედროვე ახალგაზრდები სწრაფად უწყობენ ფეხს ტექნოლოგიებს და შეუძლიათ ვთქვათ მარტივად ასეთი პრობლემების მოგვარება, გაგება, გააზრება და უცებ რეაგირება. და ჩვენ ახლა მაგალითად ვქონდა, სანამ მთლიანად ბათუმის უნივერსიტეტის მაგალითს მოვიყვან, სანამ სტუდენტურ პორტალზე მთლიანად გადავიდოდა სისტემა, რაღაცა პერიოდი დაგჭირდა პროფესორ მასწავლებლებთან, აი თქვათ როგორ მოქცეულიყო პორტალთან მიმართებაში, რა გაეკეთებინა, როდის, როგორ აეტვირთა, როგორ ჩამოეტვირთა, როგორ დაეკორექტინერებინა, როგორ წაეშალა და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, თვითონ პორტალი უნივერსიტეტისთვის უცხო არისო, არსებობდა, მაგრამ ესეთი აქტიური მომხმარებელი არისო პროფესორ მასწავლებელი და ამ ყველაფერმა იმდენი რაღაცის საჭიროება და თქვათ არისო უნივერსიტეტისთვის უცხო ის, რომ სტუდენტ შეძლო ონლაინ რეჟიმში აბსოლუტურად ვინმესთან კონტაქტის გარეშე მიიღო ცნობა ელექტრონულად, მაგრამ აი ლექციის ჩატარება, დავალების იქ გაგზავნა, დავალების უკან მიღება და ქულის იქ დაწერა, უკვე რაღაცები სიახლეების სახით გაჩნდა. იცით რა, პირველ რიგში მაინც ვიტყვი ტექნოლოგიების ფლობას, პირველი კომპეტენცია, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, მაგრამ მეორე კიდე უფრო მნიშვნელოვანია, სწავლების მეთოდები ზოგადად იცის ადამიანმა, მაგრამ ონლაინ სივრცეს, თავისი დისტანციურ სწავლებას თავისებური მიდგომები ჭირდება. კიდე უფრო, აი როგორ წეღან ვახსენეთ, დავალება უნდა შეცვალოს ჩატარების სტილი სხვანაირად. მე არის შემთხვევები, ჩვენ გვიწევს ძალიან დიდ რაოდენობასთან აუდიტორიის მუშაობა. იცით, ნებისყოფიდან და ნერვებიდან დაწყებული ყველაფერი უნდა მართოს ადამიანმა, რაც აუდიტორიაში, როცა ცოცხალი კონტა, იქ ხმა დარჩა ჩართული და ზედმეტად ვიღაცა ხმაურობს. ასჯერ გამოურთავ ხმას და კიდე თავიდან რთავს. ვიღაცასთან ოჯახში თქვა ოჯახურ საკითხებზე ლაპარაკობენ და ამის ატანა გიწევს ვთქვათ ადამიანს, რომელიც აუდიტორიას ფლობ, მაგრამ თანდათანობით ყველა სამიზნე ჯგუფმა ალბათ მეტნაკლებად გააცნობიერა, ისწავლა. მე რეიცით რა, არის ხანდახან ლექციას ატარებ და აბსოლუტურად აი ყველა მსმენელს აქვს, ყველა სტუდენტს აქვს თვალი გამართული და რაღაც არა ინტერაქტიულია რა, კითხვას სვამ, ცდილობ შემოიყვანო კონტაქტზე, გამოიყვანო, მაგრამ სანამ ჩართავენ, სანამ რა, ანუ გვიანდება, ამას ბევრი დრომი აქვს. აი იმ შეზღუდული სალექციო ერთი საათის პირობებში მაქსიმალურად ცდილობ, მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მიაწოდო. აი ეს დეფიციტი აქვს ამ დისტანციურ სწავლებას, ნუ სამწუხაროდ, მაგრამ აქამდე მოведით და ნუ ვიქონიოთ იმედი, რომ შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებით სამომავლო და ახალი წლიდან, თუმცა უბრალოდ უნივერსიტეტმა ისეთი კარგი გამოცდილება მიიღო დისტანციურ სწავლებაში, სწავლებასთან დაკავშირებით,
რომ რაღაც ნიუანსების გამოყენება,
აი ზუსტად ამას ვამბობ, რომ რაღაც კომპონენტი დარჩება. ჩვენ გქონდა მაგალითად განათლების ადმინისტრების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ილიას უნივერსიტეტთან ერთობლივი მემორანდუმით ჰქონდა 2012-17 წლებზე ალაპარაკი და ჩვენ დისტანციურ რეჟიმში ერთ-ერთი ლექტორი ამერიკიდან უკითხავდა, კოლუმბიის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობდა და იქ იყო და იქედანაც კი უკითხავდა ლექციებს ბატონის იკო ჯანაშიანს. ნუ გვაქვს ეს გამოცდილება, ნაწილ პროგრამებსთან, ნაწილ მიმართულებას, ვიღაცისთვის ეს იყო უცხო, ხა შეიძლება მათემატიკის
მიმართულებას. ანუ ცოცხალი კონტაქტიც აუცილებელია.
კი, ესეც აუცილებელია. ან ჰიბრიდული მოდელი უკვე შეიძლება მართლა კარგად დამკვიდრდეს, არის ამის ალბათობაც და მოლოდინიც.
და როგორც გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნემ, დღეს საუბრობთ Erasmus Plus სის პროექტზე, სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლებისა და სწავლის გამოყენებით. მაგრამ აი ამ პროექტმაც პანდემიის გამო განიცადა სახეცვლილება. და ვიდრე ამ დეტალებზე ვისაუბრებდეთ, თავად პროექტის მიზანზე გვითხარით, რას ემსახურება ეს პროექტი და რამ განაპირობა ცვლილებები პროექტში. პანდემიამდე დაიწყო, როგორც ვიცი, და საკმაოდ ხანგრძლივ პერიოდში შეიძლება ვთქვათ, ნუ 3 წელი არ არის ცოტა დრო, მოიცავს და უკვე წელიწად ნახევარი გავიდა ამ პროექტის დაწყებიდან. რა შედეგებია, რა რეალობა და
მოლოდინებიც,
რა თქმა უნდა, მაგრამ რა არის პროექტის მიზანი? ამით დავიწყოთ.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონიც ამ პროექტით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა საზოგადოებას მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია. რაღაცნაირი პარადოქსია ის, რომ პროექტი დაფინანსდა 2019 წელს თარიღს ხას უსვამ, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო არანაირი 2019 წელს აგვისტოში მივიღეთ საბოლოო პასუხი და პროექტი იმთავითვე ეხებოდა ეთნიკური უმცირესობების არახელსაყრელ პირობებსა და პერიფერიებში ცხოვრები ქალებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას დისტანციური სწავლების გზით.
Ну, ეს ხარდაჭერის ხასიათს ატარებდა.
სატარებდა და პირდაპირი ბენეფიციარი ქვეყნები იყო საქართველო და ისრაელი. და ну პროექტი სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლების და სწავლის გამოყენებით თვითონ სათაურიც კი გულისხმობდა იმას, რომ აქ ლავ დისტანცია ისე ამ პროექტის აბრევიატურა და პროექტი თავიდანვე ხას უსვამდა, რომ ხელი უნდა შეეწყო იმ ჯგუფებისთვის, იმ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, რომელსაც ნაკლები ხელმისაწვდომობა ჰქონდა სწავლას და ამის ხელშეწყობის ერთადერთი საშუალება იყო არა იქ ჩასვლა და დახმარება, არამედ დისტანციური კურსებით და პროგრამებით უზრუნველყოფა. ესე იგი 2020 წლის 15 იანვარს ამოქმედდა პროექტი. პროექტის პარტნიორები, ზოგადად ისა კოორდინატორია პორტოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და პოლიტექნიკური ინსტიტუტი უკაცრავად და პარტნიორები არიან ესპანეთი, ისა სხვადასხვა დაწესებულებები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები ესპანეთიდან, რუმინეთიდან, ისრაელიდან და საქართველოდან. საქართველოდან ჩვენთვის საამაყოდ სამი უნივერსიტეტია სულ ჩართული და მათ შორის არის ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. და ჩვენ გვქონდა პირველი შეხვედრა მოვასწარით თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მერე იყო პორტოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში კოორდინატ, ანუ კიკოფ მიტინგი, ანუ პირველი შეხვედრა და ამის შემდეგ უკვე დაიწყო ეს პანდემიური პერიოდი. და აი მოხდა ისე, რომ პროექტმა ფაქტობრივად დროს გაუსწრო, ბევრად უფრო ადრე დაიწყო დისტანციური სწავლების უზრუნველყოფის მექანიზმების შეთავაზება უნივერსიტეტისთვის, ვიდრე პანდემიური პერიოდი და დისტანციურ სწავლებაზე ესეც სრული გადასვლის დრო დადგებოდა. და რაში გამოიხატება ეს? ესე იგი იმისთვის, რომ აგვისტოში ერასმუსის პროექტის ანუ შედეგები ცნობილი გამხდარიყო, თებერვლის თვეში იყო განაცხადის შეტანა. და ეს იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 5-6 თვით ადრე, კიდევ 2018 წელშია დაწყებული მუშაობა პროექტზე. და იქვე იყო გათვალისწინებული დაახლოებით 2 წლით ადრე, რომ უნივერსიტეტისთვის შეძენილი იქნას გარკვეული ალტერნატიული პლატფორმები, სოფტი სხვადასხვა, რომლის საშუალებითაც ლექტორები შეძლებენ ერთის მხრივ დისტანციური სწავლების უზრუნველყოფას და მეორეს მხრივ ვიდეო რესურსების მომზადებას, ვიდეო ლექციების, ვიდეო ტრენინგების, ვიდეო სემინარების ჩაწერას და მეორეს მხრივ, აი თუნდაც ადრე გათხოვილი ქალი, რომელიც აღარ გამოუშვეს სასწავლად უნივერსიტეტს, უნდა ანუ მის პროექტის მიზანია უნივერსიტეტმა აიღოს თავზე კურსების შესთავაზოს ან მთლიანი პროგრამა, როგორც მოახერხებს დაინტერესებული პირი და ამითი ხელი შეუწყოს მის რაღაცა თუნდაც არაფორმალურ თუ ფორმალურ განათლებას, ხო? და გარდა ამისა გათვალისწინებული იყო ყველა ტექნიკური აღჭურვილობა, აი ყურსასმენების, მიკროფონების, წვრილი ტექნიკა, მსხვილი ტექნიკა თუ ყველაფერი, რაც უზრუნველყოფდა ამ პროცესის ხარისხიანად და სრულყოფილად განხორციელებას. და გარდა ამისა გათვალისწინებული იყო საკმაოდ დიდი თანხის ღირებულების ლიტერატურა, რაც დისტანციურ სწავლებას უკავშირდებოდა და გამოიყენებს მსმენელი და სტუდენტი. ამის შემდეგ უკვე
პროექტის აი აუცილებლობა თუ იყო, აი რაღაც გარკვეულწილად კვლევები უძღოდა
რამდენად
იყო და უშუალოდ ეს საჭიროებებზე მორგებული და კონტინგენტის შესახებ თუ იცოდით რამდენად იყო ხელმისაწვდომი თავად თქვენთვის?
თუ და კი წინას არის კვლევა
ამ ადამიანებთან მისასვლელი გზა.
როგორ წესი ზოგადად ნებისმიერ პროექტს წინ უსწრებს კვლევა და თუ დააკვირდები თვითონ რეგიონებსაც უბრალოდ ესეა შერჩეული, კახეთი, აჭარა და ნუ თბილისი გასაგები, იმიტომ რომ იქ შერეულია და ეთნიკური უმცირესობებიც არიან და ვთქვათ მსგავსი არახელსაყრელ პირობებში მცხოვრები ადამიანებიც, ხო? ამას ერთის მხრივ წინ უსწრებდა კვლევა, თუმცა პროექტის ამოქმედების პირველივე ეტაპი იყო ესევე კვლევები, რომელიც უნივერსიტეტის ფარგლებში რა რესურსები და შესაძლებლობები არსებობს, როგორია პერსონალის და სტუდენტების კვლევით იმ ბოდიში კომპეტენციები ამ ტექნიკური ტექნოლოგიების ფლობასთან დაკავშირებით, როგორია უნივერსიტეტის გამოცდილება მსგავსი კატეგორიის ადამიანებთან მომსახურ ადამიანების მომსახურების თვალსაზრისით, ესე ბევრი სტატისტიკური მონაცემი დაჭირდა, რას როგორ აკეთებდა აქამდე ზოგადად რეგიონი და არა მხოლოდ უნივერსიტეტი. და ეს ყველაფერი უკვე გამოყენებული იქნა შემდგომი ნაბიჯების დაგეგმვაში. 2020 წლის ნოემბერში ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი ბარსელონა 2020, ესე ერქვა ბარსელონაში ონლაინ ისა პირისპირი შეხვედრა იყო დაგეგმილი აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის, ანუ ტექნიკურად როგორ გამართოს პროცესი და აკადემიურად როგორ შედგეს სასწავლო კურსები. ეხლა ვართ იმ ეტაპზე, რომ სექტემბრისთვის ჩვენი უცხოელი პარტნიორები და ქართველი კოლეგები ჩამოდიან კონსორციუმის შეხვედრაა დაგეგმილი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. უკვე დაიგეგმება ზუსტად როგორ მოხდება თითოეული უნივერსიტეტის მიერ შერჩეული სასწავლო კურსების პილოტირება და სექტემბრიდან უნდა დავიწყოთ ერთი სემესტრიანი კურსებია, ჩვენგან ორი სასწავლო კურსია შერჩეული და პილოტირება. ამის შემდეგ უკვე ეს პროფესორ მასწავლებლები, ვინც ამ ტრენერთა ტრენინგში მონაწილეობდნენ და ჩართული არიან პროექტში, ტრენინგებს ჩაუტარებენ უნივერსიტეტის სხვა პერსონალს და თანდათანობით უკვე უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებელთა აკადემიური საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის უკვე უმრავლესობისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ის ტექნოლოგიები, ტექნიკები და ზოგადად მიდგომები, რომელიც დისტანციური სწავლების პროცესში ხელს შეუწყობს ერთის მხრივ პროცესის შეფერხებების გარეშე განხორციელებას და მეორეს მხრივ შესაბამის ხარისხობრივ ზრდას. Ну, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ, ну, რა თქმა უნდა, უცხოელი პარტნიორებისგან. ძალიან ისეთი აქტიური და ცოცხალი პროექტია, მინდა გითხრა, თვითონ პორტოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ვინც არის კოორდინატორი, ძალიან აქტიურია და ხელს უწყობს, აი, მუდმივად მიუხედავად დისტანციისა და სიმანძილისა, მუდმივად ანუ იმ რეჟიმშია, რომ შეიძლება ვთქვათ, აკონტროლებს რა, როდის, სად, როგორ ხდება და ასევე ძალიან ანუ არ შემიძლია არ აღნიშნო ქართველი პარტნიორების თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ რაღაც ერთი გუნდი, ერაზმუსებმა მოგვცა ამის შესაძლებლობა, რომ დავახლოვებულიყავით უნივერსიტეტები ისე, რომ აი ნებისმიერი პრობლემის შეკითხვის, საჭიროების დროს ერთმანეთს ძალიან დაუდგეთ გვერდით. საუბარია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტზე და იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე. და რა ვიცი, გვაქვს მოლოდინი, რომ აი პილოტირების ეტაპი ჩაივლის კარგად, ანუ შედეგიანად და ამის შემდეგ უკვე უნივერსიტეტში დამკვიდრდება ის მიდგომები, რაც ამ პროექტის ფარგლებში იმ თავითვე იყო გათვალისწინებული. ოდნავ მიმართულება, რა თქმა უნდა, შეიცვალა, გააქტიურდა უფრო დისტანციური, ზოგადად დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თუ წინა
სამიზნე აუდიტორიად შეიცვლება?
იცით რა, თუ წინა პერიოდში ვფიქრობდით, რომ ყველა სასწავლო კურსით დაინტერესება ვერ ექნებოდა, აი ვთქვათ, არახელსაყრელ პირობებში მცხოვრებან, პერიფერიულ ადგილებში მცხოვრებან, ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს რაღაც შეიძლება და ყოფილიყოს რაღაცა გარკვეული კურსები და პროგრამები. ეხლა უკვე დისტანციური სწავლების მომსახურება ჭირდება აბსოლუტურად ყველა საგანმანათლებლო პროგრამის, ყველა საფეხურის, ყველა სასწავლო კურსს. ასე რომ გაფართოვდა პირიქით ჩვენი სამიზნე აუდიტორია, შეიძლება ითქვას, გაფართოვდა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია პროექტისთვის და აქედან გამომდინარე ერთი წლით გახანგრძლივებაზეც არის ლაპარაკი. ანუ რეალურად 22 წლის იანვარში უნდა და 23 წლის 21 22 23 წლის იანვარში უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ საუბარია ერთი წლით გახანგრძლივებაზე, რომ ბოლომდე ლიანად დაფაროს ეს სამიზნეური არეალი, საქართველო და ისრაელი, და ბოლომდე მივიღოთ
გამოცდილება. და ინტერესი როგორი იყო, რამდენად გაამართლა თქვენი მოლოდინი და ინტერესება ამ პროექტით?
პროექტით დაინტერესება, ხა ჩვენ კომუნიკაცია გვქონდა საზოგადოებასთან, შეიძლება ითქვას ამ ეტაპისთვის, მხოლოდ აი კვლევების და გამოკითხების ფარგლებში. ეხლა უკვე საპილოტე კურსები სექტემბრიდან აი ყველაზე მეტად გამოჩდება თვითონ სტუდენტ ისა და ლექტორის თანამშრომლობა და აი რა შეიცვლება მისთვის იქ მიღებული გამოცდილებით, როცა წაიყვანს კურსს და ჩვეულებრივად მანამდე რომ ასწავლიდა, ვთქვა, იგივე სასწავლო კურს სხვა სტუდენტებს, ხო?
და ეს კურსის ხანგრძლივობა როგორია?
ჩვეულებრივად 5 კრედიტიანი კურსებია აღებული, ერთი არის ტურიზმის ფაკულტეტიდან და ერთი არის თუ სწორად მახსოვს, სოციალურ მეცნიერებათა, იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან ინგლისური ენა ორი სასწავლო კურსია. Ну, в любом случае, ქონდა რავალდებულებაც ქონდა უნივერსიტეტის ორი სასწავლო კურსი, ესე ორ-ორი კურსი აიღო ყველა უნივერსიტეტმა და ну, ამ ეტაპისთვის ახლა ვემზადებით, რომ აი ვივიღოთ მაქსიმალური ინფორმაცია
და რა არის იმისთვის საჭირო, რომ ჩაერთოს.
ჩვეულებრივად ამ ეტაპ პილოტირებას თუ გულისხმობთ, სტუდენტი, რომელიც ჩვეულებრივად მაგალითად ფსიქოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამიდან მეორე სემესტრში გადიოდა უცხო ენას. ჩვეულებრივად 5 კრედიტიანი კურსი ასწავლის ვიღაც ლექტორი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ის ლექტორი, ანუ ზუსტად იმანში არჩია თავისი კურსი, რომელსაც მეორე სემესტრში მისა მეორე სასწავლო წელს ასწავლი და სტუდენტს რიგითად პროგრამით ჩვეულებრივად გეგმიურად უწევდა ეს კურსი, ოღონდ ეს კურსი იქნება ახლა პილოტირების რეჟიმში. გარედან საპილოტო რეჟიმში ვერავინ ვერ შევა. უბრალოდ ჩვენ ახლა პარალელურად ბოლო ეტაპი გვაქვს რაღაც შესყიდვების, ამასაც ანუ თვითონ პლატფორმა სოფტებს და რაღაც ესეთ ეს და ლიტერატურის ბოლო ნაწილის შეძენა მიმდინარეობს. სექტემბრამდე ეს პრობლემაც იქნება მოგვარებული და მერე უკვე აი მონიტორინგი განხორციელდება უცხოელი კოლეგების მიერ, ჩვენს მიერ განხორციელებული ამ პროცესის. ეს იქნება ჩვეულებრივი საუნივერსიტეტო საგნის განხორციელება, ოღონდ იმ მიდგომებით, რასაც პროექტის ფარგლებში ტრენერთა ტრენინგზე გაეცნო ჩვენი პერსონალი და ამ ანუ პროექტის ფარგლებში რაც ვისწავლეთ და ისწავლეს. უბრალოდ შეცვალოს ჩვეულებრივი მიდგომები უფრო აქტუალური მიდგომები და იცით რაში, აი მარტივად რომ თქვა, რაში გამოიხატება ამ მიდგომების შეცვლა. ესე იგი, მაგალითად თვითონ ტრენერთა ტრენინგზე იყო ძალიან საინტერესო ტრენინგის შემდეგ იყო ძალიან საინტერესო დავალებები, აი მაგალითად უცხოენის სწავლების დროს. აი მაგალითად რაღაცას პირობას გაძლევდა და ამ შემთხვევაში დისტანციური სწავლების შემთხვევაში რას გამოიყენებ კვლევისთვის, რას გამოიყენებ სწავლებისთვის, რას გამ თვითონ ჩვენ უნდა დაგვეგეგმა, ჩვენ უნდა გაგვეკეთებინა შესაბამისი ანუ кейსთან მიმართებაში გადაჭრის გზები გვეპოვა და ბუნებრივია თვითონ გვასწავლდნენ ალტერნატიულ საშუალებებს, რა როგორ არის უკეთესი გამოიყენო თითეული სასწავლო კურსის თითეული კომპონენტის და თემის მიხედვით. ბუნებრივია სპეციფიკურია ხა ყველა სასწავლო კურს, ერთი და იგივე მიდგომა და ერთი და იგივე მე შეიძლება ჩემ სასწავლო კურსში ძალიან კარგად ვიყენებდე როლურ თამაშს, მაგრამ მათემატიკა ამას ბუნებრივია ვერ გამოიყენებს, ხო? იმას ჭირდება რაღაც თავისებური მეთოდოლოგია, რომ დისტანციური სწავლების დროსაც საინტერესო ხალისიანი და ხარისხიანი იყოს, რაც მთავარია პროცესი და ანუ შედეგი მივიღოთ შესაბამისი რელევანტური.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ხელმისაწვდომი რომ გამხდარიყო, დიახ, უშუალოდ განათლების მიღება და აი კონკრეტულად აი სასწავლო პროგრამაში ჩართვა, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ და გარედან საპილოტე რაც განხორციელდება სექტემბერში, როგორც აღნიშნეთ, გარედან ვერ შეერთვება, მაგრამ აი ვის აქვს მაინც შესაძლებლობა, იმიტომ რომ თუ ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ უშუალოდ იქ ოჯახია წინა აღდეგი ან კიდევ დამატებითი პრობლემები აქვს, ამ შემთხვევაში მაინც სხვა ფაკულტეტის სტუდენტი უნდა იყოს და ეს დამატებითი ა мотиваცია მისთვის თუ რა ხდება ამ დროს? ეს
საქმე რაშია? აი ეს სრული ხელმისაწვდომობა, ანუ ხელმისაწვდომობის სერვისების გაზრდა, რასაც გულისხმობდა პროექტი თავიდან, ანუ პირველი ეტაპიდანვე. აი ეს არის აი მარტივად რომ ავხსნა, ვთქვათ უნივერსიტეტმა ჩაატარა, მაგალითად ვამბობ, ხულოს ქედის რაღაცა მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდებისან კონკრეტულად ამ კატეგორიის, ვთქვათ, პერიფერიულ ადგილებში მცხოვრები ქალების ან რა რაღაცა შესაძლებლობებს ისა მოკლებული ადამიანების ან ვიღაცის ან ვიღაცის კვლევა და გამოკვეთა რომ ამათ ჭირდებათ პირობითად ვამბობ რაღაც ტრენინგი ან ეს შეიძლება იყოს ტრენინგი, ეს შეიძლება იყოს სასწავლო კურსი, ეს შეიძლება იყოს რა ვიცი, ყველაფერი
და არ არის შავადებული რომ იყოს სტუდენტი.
არა, აი ზუსტად ეს არის.
ეს არის.
თუმცა შეუძლია იმ სხვა ფაკულტეტის სტუდენტი როგორც ახსენეთ თქვენ თქვენ დაინტერესდეს და სულ არ იყოს ან და პერიფერიულ ადგილებში მცხოვრები. ქალაქიდან ვიღაცას უნდოდეს ამ ტიპის მომსახურება. მე მაგალითად იმდენად მომწონს ახლა დისტანციური რეჟიმში ყოფნა, რომ მე მაგალითად ძალიან ბევრ რაღაცაში ვერთვები ვახერხებ, რასაც ვთქვათ სამსახურის გამო, ოჯახის გამო, რაღაცის გამო შეიძლება და მოვწყვეტილიყავი, ანუ ვერ ჩავრთულიყავი ჩვეულებრივ პირისპირ პირობებში, ხო? ასე შეიძლება ადამიანმა თავისი ძირითადი სპეციალობის იქით ან სამსახურის იქით ძალიან დიდი სიამოვნებით მიიღოს და იყოს. უბრალოდ აქ უნივერსიტეტს ორი ალტერნატიული გამოსავალი აქვს. ერთი კვლევები გამოკითხვები ჩაატაროს და მიიღოს დაკვეთა, რა ჭირდება და ამას ეტაპობრივად ეს ალბათ თუ მოკლევადიანი სასწავლო კურსები იქნება განახორციელებს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი და ერთ ვარაუდად ამასაც ვფიქრობთ იქ ხომ არ განვათავსოთ ეს ჩამწერი აპარატურა და მეორე ეს შეიძლება იყოს ახლა აკადემიურ კურსებს ვიცით საგანმანათლებლო პროგრამებიდან აღებულს ესე აღიარების გამო ვერ მიაწვდა მაგრამ ეს შეიძლება იყოს რაღაც ლექცია, სემინარი, ვორკშოპი, ვებინარი, ნებისმიერი ტიპის მომსახურება შეიძლება მზა კონდეს ან დროის დაკვეთასთან ერთად. აი მაგალითად ვამბობ.
და მიიღება გამოცხადდება?
მიიღება, კი არა, რეგისტრაცია გამოცხადდება. აი მაგალითად ვამბობ.
და რა უნარები არის საჭირო?
აი მაგალითად პირობითად ვამბობ, ბავშვის შეფასება და დაკვირვება სკოლამდელისთვის არის დღეს ერთ-ერთი რაღაც პრობლემა. აი მაგალითად რეფლექსიის მომზადება, აი მაგალითად პორტფოლიოს მომზადება. მე გავაკეთე, ჩავწერე ან ვებინარი, ან ტრენინგი, ან ესეთი, ანუ გამზადებული შეიძლება ერთ ვერსიად გავაკეთო და აგერ მაღალმთიან სოფლებში რომა ადამიანი რომელიც ვერ წყდება ამ თავის სამუშაოს და თუ წამოვა ჩამნაცვლებელი კიც ეხა ბაღებში როგორია დილიდან საღამომდე იქ უნდა იყოს ის იმას საშუალება შესაძლებლობა ეძლევა რომ გაიაროს ეს კურსი მაშინ ანუ ორი ვარიანტი ერთ შეიძლება ონლაინ იყოს სრულთა რეგისტრაციის დროს და ერთი შეიძლება ჩანაწერი იყოს აი იმ
ანუ ორი შესაძლებლობა.
თავიდანვე ესე დავაანონსეთ პირველი შეხვედრა თელავში იყო და მაშინ ჩვენი ხარისხის სამსახურის უფროსი გვახდა და ესეთი რაღაცა გვითხრა რომ აი მასწავლებლებს რომ ყველაზე მეტად ჭირდება დახმარება რაღაც საკითხებში. აი ესეთ საკითხებზე შეგვიძლია ჩაწერილი ესეთი ლექციები, ტრენინგები, რაღაცები, ანუ ვებინარები გავაკეთოთ. ჩანაწერები შევთავაზოთ და მე იმის საფუძველზე შეიძლება რეგისტრაცია გაიარონ უკვე ონლაინ ტრენინგზეც კი.
აი რა გამოცდილება დააგროვდა უკვე აი პარტნიორებთან, რომელსაც თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ.
დაახლოებით ყველას აქვს ერთნაირი პრობლემა და ყველა სხვადასხვა. იმიტომ რომ ეხლა თელავს მაინც იქ ეთნიკური უმცირესობები უფრო მეტია ვიდრე ჩვენთან. ილიას უნივერსიტეტი ეხლა ზოგადად თავისი მასშტაბებით და გამოცდილებით ბევრად ნუ კი ვიცით რა სიმაღლეზეცაა და იქედან ჩვენ ძალიან ბევრს სწავლობთ, მინდა გითხრათ იმ პარტნიორებიდან და იცით საერთო ჯამში დავინახეთ რომ ეს პრობლემა ქონდა ყველას. ოღონდ ილიას უნივერსიტეტი იყო გაცილებით წინ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში, ინტეგრიტის ფარგლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო კოორდინატორი, შევიძინეთ პლაგიატის ამომცნობი პროგრამა თქვენთანაც იყო გადაცემა ამაზე და მუდლის სისტემა დავნერგეთ იმ პერიოდისთვის უნივერსიტეტში და მაშინ მუდლს ძირითადად ვიყენებდით სწორედ ამ ტურნიტინთან კავშირში მის პლაგიატზე დავალებების შესამოწმებლად. პანდემიის დროს აღმოჩნდა რომ ეს მუდლი საუკეთესო პლატფორმა დისტანციურ სწავლებაში სწავლებაზე გადასვლის დროს საუკეთესო პლატფორმა ერთ-ერთი დავალებების გასაგზავნად და შესამოწმებლად სულ არა აუცილებელი თქვა მაინც და მაინც ჩემი ინტერესი იყოს პლაგიატზე დავალების შემოწმება ხო და ილიას ზოგადად აი ამ სხვადასხვა სერვისის გამოყენების და მიწოდების უფრო დიდი გამოსვლა ქონდა და ზუსტად ამ ნაწილში ვამბობ რომ ჩვენ მათგანაც პარტნიორებისგანაც ძალიან ბევრს სწავლობთ უბრალოდ ერთადერთი რაცა პროექტს სამივე ქართველი პარტნიორი მიყვებით ერთნაირად, მოლოდინი გვაქვს ერთნაირად და ჯერჯერობით ახლა ყველანი მთელი აქცენტით ვართ გადართული პილოტირების ეტაპზე და თან პილოტირებას ზუსტად უსწრებს წინ სექტემბრის დასაწყისში ველოდებით უცხოელ პარტნიორებს და ალბათ მათგან ბევრ რეკომენდაციას მივიღებთ და მე თუ გვექნება შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ გავაჟღერებთ ანუ უფრო კონკრეტული დეტალებით, აი კონკრეტული განხორციელების პირველივე ეტაპიდან რა და როგორ გაკეთდება.
და ალბათ შევხვდებით ამ პროგრამაში ჩართულ ახალგაზრდებსაც, რომელთათვისაც
იქნება კინოზილა.
რომელთათვისაც ეს აღმოჩნდა ერთგვარად მოტივაცია იმისი, რომ შეძინოს უნარჩვევები და დააგროვოს მეტი ცოდნა.
რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. საკმაოდ საინტერესო პროექტია, იმიტომ რომ განათლების ხელმისაწვდომობა ძალიან აქტუალური საკითხია და დღეს განსაკუთრებით და ძალიან ბევრი ალტერნატიული გზის გამოძებნაა იმისთვის საჭირო, რომ რაც შეიძლება მეტი კვალიფიციური პროფესიონალი ადამიანი იყოს ჩვენს გვერდით და განსაკუთრებით ისინი, ვისაც თქვენ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა, რომ მათთვის ეს იყოს ხელმისაწვდომი.
დიდი მადლობა თქვენ.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. დღევანდელ გადაცემაში საუბრობდით დისტანციურ სწავლებაზე და Erasmus Plus-ის პროექტზე, სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლებისა და სწავლის გამოყენებით. კონტაქტის სტუმარი გახდათ პროექტის მენეჯერი, ბესეუს ასოცირებული პროფესორი ნანა მაკარაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ გადაცემა ტრადიციულად ხვალ 16 საათზე და 15 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში მომავალ შეხვედრამდე.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.